Κύριε Σκανδαλίδη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
Και εμείς το ίδιο.
Και εμείς πάρα πολύ. Βρε Κώστα, τώρα να σου μιλήσω και λίγο στον Νικό, δεν πειράζει. Πώς κάτι δεν έχεις κάνει καλά εκεί τώρα? Γιατί βλέπω σήμερα μέχρι και ο Πετρουλάκης σου λέει ότι θα φωνάξεις στο στράτο Διονυσίου για τη διεύρυνση. Κάτι δεν έχει πάει καλά. Κάτι δεν έχει πάει καλά εκεί. Κάτι. Συνεννοήσεις κακές. Δεν έχετε βρει κόσμο ο οποίος θα έχει παραπάνω από ενδιαφέρον από τους ανθρώπους. Κανένας δεν είναι χωρίς ενδιαφέρον άνθρωπος.
Συγγνώμη, αλλά θεωρώ ότι αυτό το πράγμα που πάνε να κρίνουν τώρα τον καθένα και να μοιράσουν εύσημα διασημότητας ή αν θέλεις ικανότητας κτλ. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια δουλειά η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και προσβάλλει και τους ανθρώπους και,
ναι,
και τα πράγματα.
Εγώ αν άκουσες είπα ότι κάθε άνθρωπος έχει ενδιαφέρον. Εγώ είπα
εσείς,
ότι κάθε,
ναι,
ένας έχει ενδιαφέρον.
Εσείς, ναι. Προφανώς. Αλλά αυτοί που βάζουν συνέχεια τέτοια θέματα, υπάρχει, είναι μια επιτροπή που έχει 20 ακαδημαϊκούς, 20, 4-5 Πριτάνης, έχει ανθρώπους που έχουν εντρυφήσει στην αυτοδιοίκηση, στους κοινωνικούς επαγγελματικούς θεσμούς, έχει ανθρώπους που έχουν φύγει χρόνια αλλά ασχολούνται με την πολιτική και ξαναγυρίζουν. Έχει ανθρώπους που έχουν σχέση με μια σειρά, πήγανε σε άλλα κόμματα και ξαναγυρίζουν. Και βρήκαμε τώρα να πιάσουμε τον καθένα και να πούμε πόσο αξίζει κοινωνικά ή επαγγελματικά. Είναι δυνατόν? Ποιοι είναι αυτοί που τους κρίνουν? Ποιοι είναι? Πέστε μου, ποιοι είναι αυτοί που τους κρίνουν? Εγώ δεν καταλαβαίνω.
Η κυρία Διαμαντοπούλου έκανε σφοδρή κριτική.
Η κυρία Διαμαντοπούλου είχε μια άποψη και μια προσωπική αντιπαράθεση.
Και ο κύριος Δούκας.
Θα τα πούμε.
Για τον κύριο Πελεγρίνη.
Ναι, θα τα πεις όλα.
Η κυρία Διαμαντοπούλου είχε μια άποψη που έχει σχέση με τον νόμο της και τότε. Λοιπόν, η αλήθεια ποια είναι όμως? Η αλήθεια είναι ότι τον νόμο της τον διέγραψε, ουσιαστικά τον κατήργησε ο Αρβανιτόπουλος, ο υπουργός της παιδείας του κυρίου Σαμαρά. Τον κατήρισε κυριολεκτικά και όταν η Σύνοδος των Πριτάνεων που ξανασκέφτηκε τον νόμο της έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, ήταν φανερό, δεν ήταν μόνο ο κύριος Πελεγρίνης, ήταν η μεγάλη πλειοψηφία των Πριτάνεων. Ανεξάρτητα αν είχαν δίκιο ή όχι. Αλλά αν ο καθένας ψάχνει από τη δική του προσωπική εμπειρία να κρίνει κάποιον που θέλει σήμερα να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, πιστεύω δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, δεν είναι πρέπον. Δεν είναι πρέπον γιατί. Εμείς αποφασίσαμε στην πολιτική γραμματεία ομόφωνα ότι δεν θα κάνουμε face control στα πρόσωπα. Γιατί δεν τους φέρνουμε για να έρθουν στον Πασόκ να επηρεάσουν τον Πασόκ.
Κάποιος όμως που έχει βρήσει το Πασόκ και την ηγεσία του δεν μπορεί να είναι μέλος μιας διεύρυνσης.
Ορίστε.
Ενώ όταν έχει περάσει το όριο, έτσι, της πολιτικής ευπρέπειας, ας το πω κάπως.
Ωραία, εντάξει, αυτό γιατί για ποια πράγμα πρόκειται?
Δεν λέω, γενικώς λέω.
Εντάξει, έχουμε πει για πράγματα που έχουν σχέση με ανθρώπους που έχουν ουσιαστικά προφυλακίσει τον Πασόκ, το έχουν προσπαθήσει να το απαξιώσουν κτλ. Από εκεί και μετά όμως, όταν εσύ κάνεις μια πρόσκληση και αυτή η πρόσκληση δεν αναφέρεται στο να τους κάνεις κομματικά μέλη, ούτε να τους βγάλεις υποψήφιους βουλευτές, αλλά αναφέρεται μόνο στο ότι έχουν τη διάθεση οι άνθρωποι να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία, να πούνε τη γνώμη τους για την προοδευτική παράταξη και να βοηθήσουν στην ανασυγκρότησή της, χωρίς να υπάρχουν προϋποθέσεις και όροι. Αυτό το πράγμα δεν νομίζω ότι είναι κακό. Το έκανε πάντα το Πασόκ, το έκανε σε όλες τις εποχές. Και το έκανε και καλά κιόλα. Όχι, το έκανε απλά, το έκανε και καλά. Και κέρδισε.
Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πάρει και τον Ανδριανόπουλο, που είχε ως θεωρητικός του νεοφιλελευθερισμού.
Και τον Κοντογιανόπουλο.
Για να καταλάβετε τώρα, με ρωτούσαν χθες, μα τι προσωπικότητες είναι αυτές? Γιατί έχετε να μου συστήσετε προσωπικότητες από την πολιτική ζωή της χώρας σήμερα που θα ήταν τόσο σημαντικό να έρθουν να βοηθήσουν? Όχι. Υπάρχει μια άλλη περίοδος, είναι μια άλλη εποχή και εμείς θέλουμε να επαναλάβουμε αυτή τη μεγάλη τη διαδικασία που είναι σύμφυτη με την ιστορία και την προοπτική και την πολιτική του Πασόκ, να την επαναλάβουμε ξανά.
Πάντως υπήρξαν, δεν ήταν μόνο ο Πελεγρίνης. Εγώ για το θέμα του Πελεγρίνη θα συμφωνήσω με τον κύριο Σκανδαλίδη ότι ακόμα και αν ήταν αντίθετο σε ένα νόμο του Πασόκ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συζητήσει με τον Πασόκ.
Είναι διόδια για να μπει.
Ακριβώς. Αλλά η αστοχία με τον Κορακάκη, ας πούμε, και με άλλο ένα στέλεχος από το εξωτερικό έκανε εντύπωση.
Θα σας πω γιατί έγινε αυτό. Καταρχήν, πρέπει να ξέρετε ότι εμείς μιλήσαμε με εκατοντάδες ανθρώπους, οι οποίοι είναι έτοιμοι να έρθουν. Και είναι από όλη την Ελλάδα. Και μέσα σε μια τέτοια διαδικασία, προφανώς γίνονται και αστοχίες. Και οι αστοχίες αυτές δεν έχουν πάντα σχέση με μια μεροληπτική ας πούμε για τον κύριο Καραγκάκη, μπροστά μου έγινε το τηλέφωνο, είπε ο άνθρωπος ναι, και μετά απέσυρε γιατί δεν κατάλαβε καλά, λέει ο ίδιος, δεν ξέρω αν παρενέβη κανένας άλλος. Έχουμε και τέτοια πολιτικά παιχνίδια.
Θα τον βρήκατε στο πάλκο τα μεσάνυχτα, δεν το
ξέρω. Όχι, όχι.
Έπεσε και τα μπουζούκια.
Ήταν μέρα
των Αγγέλων τα μπουζούκια.
Ενώ
τον Νικολόπουλο, τον Χρήστο τον βρήκατε το απόγευμα.
Τώρα, με συγχωρείτε, γιατί άκουσα και κάποιους να προσπαθούν να ειρωνευτούν τον Νικολόπουλο. Ο Νικολόπουλος είναι ένας άνθρωπος που είναι, τιμάει και την.
Ο Νικολόπουλος είναι η ιστορία της ελληνικής μουσικής.
Και την πορεία του. Αυτό είναι, Νικό μου, αυτό είναι. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν πάντα. Με την προοδευτική παράδοση. Δεν ήταν μέλος του Πασόκ με την έννοια να δουλεύει στις οργανώσεις κτλ. Και σήμερα θέλει να βοηθήσει σε αυτό με την παρουσία του μονάχα. Δεν θέλει να παίξει κανένα ρόλο ιδιαίτερο ή να πάρει καμία θέση.
Τώρα λοιπόν, για να το κλείσουμε, αγαπητέ Κώστα, αυτό το θέμα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Εκτός από τα πολιτικά χαρακτηριστικά μιας διεύρυνσης που είσαι πολύ καλός και στα θεωρητικά και τα ξέρεις, θέλω να ρωτήσω αν έρχεται νέος κόσμος σε αυτή τη διεύρυνση, έρχονται νέα άνθρωποι με νέες ηλικίες 25, 30, 35, 23, δεν ξέρω τι θα πω.
Σε αυτή τη φουρνιά υπάρχουν 3-4 άτομα, όχι περισσότερα.
Μάλιστα.
Και τα 3-4 άτομα, σας φέρω ένα παράδειγμα, είναι ο πρόεδρος των νέων δικηγόρων της Ρόδου που ήταν προηγούμενα στο ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε σε εμάς. Έχω διαβάσει τα κείμενά του, είναι εξαιρετικά. Είναι άνθρωπος που έχει μεγάλη ευαισθησία και είναι πολύ σύγχρονες απόψεις. Θα έρθουν και άλλοι, ακούστε, αυτοί, υπάρχει ένα ρεύμα και φοβάμαι ότι αυτή η διαδικασία πάει να το σταματήσει χωρίς λόγο. Γιατί εμείς έχουμε όλη τη διάθεση να αναζητήσουμε παντού. Το ότι έρχονται μεγάλες ηλικίες δεν είναι φυσικό όταν εσύ αναζητάς στελέχη του Πασόκ που έχουν δρανοποιηθεί εδώ και χρόνια και που ήταν πολύ σοβαροί παράγοντες στην πορεία του κινήματος παλιότερα.
Οι ανθρώπους που πήγανε και, δεν
και πήγανε στο.
Ναι, και κοίταξε, που, δεν είναι διεύρυνση.
Δεν είναι μόνο αυτό.
Κώστα, μισό λεπτό.
Θα συνεχίσω. Δεν ήταν,
ο Νίκος έχει
αυτό.
Και άλλα θέματα μετά, αλλά θα τα πάμε στη δεύτερη φάση. Δεν είναι διεύρυνση αυτό. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν στη χαλάτρια κούπη
δεν ερχόταν να λέει στον Πασόκ. Επειδή είπα αυτό, γι' αυτό είναι συμπαράταξη και διεύρυνση. Είναι ο όρος συμπαράταξη σημαίνει ότι δεν θα αναζητήσουμε. Το Πασόκ ήταν ένα κόμμα που έκφραζε δύο στους τρεις Έλληνες το έχουν ψηφίσει κατά καιρούς. Δεν θα ψάξουμε σε αυτούς τους ανθρώπους να βρούμε. Θα βρούμε. Θα βρούμε όμως και αυτούς που έχουν φύγει και πήγανε σε άλλα κόμματα και θέλουν να ξαναγυρίσουν. Ή αυτούς που είναι σε άλλα κόμματα και θέλουν να δουν μια διαφορετική προοπτική από αυτά που συμβαίνουν σήμερα στον προοδευτικό χώρο. Όλους τους πλησιάζουμε. Και θέλω να σας πω ότι από όλες τις τάσεις υπάρχουν στελέχη σε όλη την Ελλάδα. Θα το δείτε στις περιφερειακές, γιατί μετά το συνέδριο, εμείς στο συνέδριο θα δώσουμε λόγο σε όλους αυτούς. Λόγο θα δώσουμε, όχι αξιώματα.
Μου έκανε
λόγο.
Εντύπωση ότι ανάμεσα στα ονόματα είδα εκτός από ανθρώπους που προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, είδα και 2-3 ονόματα από την κεντροδεξιά.
Ναι, γιατί είναι κακό.
Όχι,
είναι
λέω, μου έκανε εντύπωση.
Και είναι μια χαρά και είναι αξιόλογη. Ο κύριος Βουκίδης, ας πούμε, ή ο κύριος. Να σας πω και ονόματα, υπάρχουν. Τέτοιοι υπάρχουν και είναι εξαιρετικοί. Και είναι άνθρωποι που έχουν και ευαισθησίες και μεγάλο προβληματισμό για το που πάει η χώρα.
Έχει αφήσει ο Μητσοτάκης, έχει αφήσει ονόματα απ' έξω Μητσοτάκης.
Έχει αφήσει γιατί δεν είναι όλοι με το σημερινό μοντέλο διακυβέρνησης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Είδατε τι έγινε αυτές τις δύο μέρες για τις δύο αστοχίες. Τι έγινε, πήγε να κυρωθεί όλη η διαδικασία. Γιατί φοβούνται το να ξυπνήσει αυτός ο γίγαντας που λέγεται Πασόκ. Φοβούνται. Και επειδή φοβούνται, εμείς θα το συνεχίσουμε και θα το επιχειρήσουμε μέχρι το τέλος.
Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Εγώ θα προαναγγείλω το ερώτημα που θα σας κάνω σε 4-5 λεπτά που θα σας ξαναπάρουμε, κυρία Σκανδαλίδη.
Ναι.
Το ερώτημά μου αφορά το αν ο εκλογικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, που λέει ότι θα είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, είναι αναντίστοιχος με την πραγματικότητα.
Ωραία,
και δημιουργεί προβλήματα στην ανάπτυξη της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ. Ναι. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Κύριε Σκανδαλίδη, κύριε υπουργέ, το έθεσα το ερώτημα. Μήπως ο εκλογικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι παράλογος, με την έννοια ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια διαφορά 17-18 ποσοστιαίων μονάδων από τη Νέα Δημοκρατία?
Κοιτάξτε, καταρχήν έχω μια άποψη την οποία τη λέω συνεχώς, ότι δεν κυβερνούν οι δημοσκοπήσεις. Ότι δεν μπορεί αυτό που συμβαίνει σήμερα να είναι το ίδιο αύριο. Πρώτον αυτό. Δεύτερο, πιστεύω ότι το ΠΑΣΟ έχει τις δυνατότητες να νικήσει τις εκλογές. Και πού το στηρίζω? Το στηρίζω σε τρία στοιχεία. Πρώτον, ότι αυτή τη στιγμή έχει τη μεγαλύτερη συσπήρωση από όλα τα κόμματα, πιάνει και ακόμα και το 85%, με ακούτε?
Βεβαίως.
Κάνετε μέχρι το 85%.
Απορρίσατε που δεν σας διακόπτουμε.
Ναι.
Κοιταζόμαστε είναι αλήθεια με τον Νίκο για την αισιοδοξία σας, αλλά αυτό είναι δικό σας θέμα.
Όχι, εγώ είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος και πολύ συχνά η αισιοδοξία μου δικαιώνεται. Άρα με αναπαράγεται η αγάπη μου για αυτή την στάση, για την αισιοδοξία. Λοιπόν, πρώτον, έχει την πιο συσπηρωμένη βάση από όλα. Δεν χάνει ούτε προς τον Τσίπρα, ούτε προς την Καριστιανού. Είναι το κόμμα που έχει την πιο αμυντική συσπήρωση, προφανώς, που πρέπει να γίνει επιθετική. Δεύτερο, ψηφίσανε 300.000 άνθρωποι τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πριν από λίγο καιρό. Αυτός ο συσχετισμός, για όσους ξέρουν από δημοσκοπήσεις, αν κινητοποιηθεί στις εκλογές το 60%, θα περάσει το 20% η παράταξη. Και το τρίτο, εξακολουθεί να έχει στη μέτρηση της δυνητικής ψήφου μια δεξαμενή που φτάνει μέχρι το 40%. Άρα το ΠΑΣΟ, που τον ψήφισαν 2-3 Έλληνες παλιά, μπορούν να το ξαναψηφίσουν κάποιοι και να έρθει πρώτο με μια ψήφο. Πέρα από το ότι κανένα κόμμα δεν κάνει εκλογές για να πάει να χάσει και πρέπει να λέει ότι θα κερδίσει. Αλλά έχει και τη σταθερή και έχει τη δυνατότητα, τα στελέχη. Βλέπετε ότι τα άλλα κόμματα δεν κάνουν κυβερνήσεις χωρίς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έχει καινούργια στελέχη που έχει βγάλει στην επιφάνεια. Έχει πρόγραμμα αυτή τη στιγμή που είναι σοβαρό και όλοι το παραδέχονται. Έχει κοινοβουλευτική ομάδα που, αν βλέπετε, στις εκφραστικές επιτροπές κυριαρχεί, ας πούμε, σε επίπεδο ποιότητας και παρουσίας. Γιατί αυτό το κόμμα που έχει αυτή τη δυνατότητα να μην μπορεί μέσα από τις εξελίξεις που είναι ραγδαίες και που θα υπάρχουν και τους επόμενους μήνες και τον επόμενο 1,5 χρόνο, όποτε γίνουν εκλογές, να μην μπορεί να διεκδικήσει τη νίκη με μια ψήφο διαφορά? Αυτή είναι η άποψή μας.
Ωραία.
Πέστε τη ρομαντική, πέστε την. Να δίνει αισιοδοξία. Αλλά μπορούμε.
Ένας τόνος αισιοδοξίας πάντα καλό κάνει σε όλους τους στόχους που επιδιώκει κανείς. Τώρα, εσύ που είσαι...
Τον λέει, ας πούμε, ο κύριος Μητσοτάκης όταν κυβερνήσει αυτοδύναμα.
Ωραία, πάνω σε αυτό θα ερχόμουν.
Δεν είναι ένας στόχος ανέφικτος. Τώρα μην βλέπετε μια μικρή
έτσι
άφηση.
Έτσι δείχνουν τα πράγματα ακόμα και σήμερα. Τώρα, πάνω σε αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εάν δεν, η αισιοδοξία σας δεν φανεί στην κάλπη και ο Μητσοτάκης προφανώς έχει δυσκολίες και μπορεί να ισχύσουν και τότε και να μην κάνει κυβέρνηση. Εσείς ως χώρος είστε διατεθειμένοι να συνδράμετε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας? Γιατί αν πάνε εκλογές στο τέλος θα έχουμε και την Προεδρία η οποία μπορεί να χρειαστεί μια κυβέρνηση, θα έλεγα εγώ, ειδικού σκοπού.
Αυτό σου σκεφτεί η κυβέρνηση. Εμείς δεν αφορά εμάς.
Αυτό σου
σκεφτεί
η κυβέρνηση.
Όχι, με συγχωρείτε. Δεν θα πάρουμε εμείς την ευθύνη για να ξαναγίνει ξανά ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργό.
Εγώ μίλησα για μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να για την Προεδρία.
Η κυβέρνηση ειδικού σκοπού είναι σε έκτακτες καταστάσεις και με διαφορετικές κατηγορίες. Δεν μπορεί να πούμε 1,5 χρόνο πριν σε τέτοια συζήτηση. Πρώτον. Δεύτερο, που είναι πολύ σοβαρό, μας ρωτούν συνέχεια εμάς με ποιους θα συνεργαστείτε. Επειδή εμείς δεν θα πάμε με τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Μητσοτάκη το ρωτάτε με ποιους θα συνεργαστεί για να κάνει κυβέρνηση.
Επιμένετε με τον ίδιο τρόπο που
επιμένουν όλοι, με τον ίδιο τρόπο που επιμένουν σε εμάς. Εμείς να λύσουμε το πρόβλημα ξανά της χώρας. Με το ζόρι.
Ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορούμε να κυβερνήσουμε.
Επειδή το λέει ο φίλος μου Άδωνης, γιατί είναι φίλος μου, επειδή το λέει ο φίλος μου Άδωνης, είναι ένας λόγος παραπάνω να μην μπορούμε να πάμε ποτέ.
Γιατί, τι φιλία είναι αυτή?
Είναι μια φιλία ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν διαφορετικές ιδέες.
Είναι μια φιλία υπό προϋποθέσεις.
Την ενότητα των... Έτσι, της κοινωνίας και τα λοιπά. Εγώ είμαι από αυτούς τους ανθρώπους, πιστεύω βαθιά.
Όχι, αστειεύομαι, διότι είπατε είναι φίλος μου και μετά είπατε, αφού το λέει ο Άδωνης, ακόμα ένας λόγος να μην γίνει.
Είναι πολύ ωραία αντίστοιξη, δεν είναι? Από τη μια
Πριν σε αφήσουμε με λύπη να πούμε, γιατί είσαι πολύ καλός στις κουβέντες πάντα, να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι, τώρα σε βάζω σε άλλα χωράφια αλλά δεν πειράζει, κάνε μια εισπίδηση στο χώρο του ευρύτερης αριστεράς. Ο Τσίπρας έχει πιθανότητες να ηγηθεί ενός χώρου που θα αλλάξει λίγο τα πράγματα κατά την δική σου ματιά, μπορείς πιο αντικειμενικά?
Ναι, αντικειμενικά θα μιλήσω, παρότι εμείς δεν μιλάμε συνήθως για τους άλλους χώρους. Ναι. Πρέπει να πω ότι οι συνθήκες οι υπάρχουσες σήμερα δεν δείχνουν να πετυχαίνει το στόχο που βάζει, δηλαδή να ξαναγίνει παίκτης, ας πούμε, πρωταγωνιστής στην πολιτική ζωή. Πιστεύω ότι Είναι πολύ μακριά από αυτό, γιατί μια επικοινωνιακή καταιγίδα που τον ακολούθησε στην αρχή, αυτή τη στιγμή φαίνεται με έναν τρόπο να καταδιάζει. Αλλά αυτό, εν πάση περιπτώσει, ας το αφήσουμε να εξελιχθεί. Γιατί κάθε στέλεχος, κάθε πολιτικός έχει τις φιλοδοξίες του, θέλει να κάνει το rebranding του, ας το προσπαθήσει. Εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις και είμαστε εδώ για μετά τις εκλογές θα δούμε τον χάρτη, τον προοδευτικό χάρτη της χώρας. Και αν έχουμε πετύχει το στόχο μας, θα πάμε χωρίς λαϊκισμούς και χωρίς εξαλωσύνες να φτιάξουμε μια κυβέρνηση με κορμό το Πασό που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που κυβερνιέται η χώρα.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Να είστε καλά. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Yeah.